Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين وإخوتي في الله para pendengar Radio Bas FM dan juga Idza'atul Khair di Ponorogo أعزني الله وإياكم جميعا. Sore ini insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari satu akhlak yang mulia yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satu dari tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu at-ta'awun, yaitu at-ta'awun. Pembahasan tentang at-ta'awun akan berkisar seputar apa itu makna ta'awun dan bagaimana kedudukannya, urgensinya, dan macam-macam manusia dalam masalah at-ta'awun, macam-macam ta'awun, lalu bentuk-bentuk ta'awun, dan contoh dalam kehidupan nyata, baik dari para pendahulu kita, ataupun yang ada di zaman kita sekarang ini tentang at-ta'awun. Dan terakhir adalah tentang bahaya ketika at-ta'awun ini tidak ada. Faqulu wa billahi taufiq wa alaihi tuklan, dengan memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bersama-sama membahas tentang makna at-ta'awun. At-ta'awun itu diambil dari kata ta'awana yata'awanu. Kata kerja kalau mengikuti wazan tafa'ala yata'fa'alu, ta'awana yata'awanu, itu menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan itu dilakukan dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak. Jadi ada dua pihak yang saling. Maka ta'awun artinya saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Ini makna daripada at-ta'awun. Tentunya yang dimaksud di sini adalah at-ta'awun, saling tolong-menolong di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas ketaatan. Bukan tolong-menolong di atas kejahatan. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-ta'awun maknahu at-tasa'ud. Makna daripada ta'awun adalah at-tasa'ud, saling bantu membantu. Artinya, wa iyu'inan nasu ba'duhum ba'da. Di mana manusia satu sama lain saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Dan at-ta'awun itu sendiri diambil dari kata al-aun, artinya pertolongan, bantuan. Dan al-i'anah, al-i'anah, sering kita menggunakan kata i'anah, pertolongan. Apa itu i'anah? Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang merupakan guru daripada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Al-i'anatu hiyal ityanu bi kulli khislatin min khisalil khair al-ma'muri bi fi'liha walimtina' an kulli khislatin min khisalil syarri al-ma'muru bi tarkiha atau al-ma'muri bi tarkiha. I'ana artinya seseorang memberikan kepada orang lain segala bentuk kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan. Jadi seseorang memberikan kepada orang lain segala macam kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan. Dan mencegah diri dari melakukan segala kejahatan yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Dan meninggalkan atau menjauhkan diri dari segala perbuatan jelek yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Oleh karena itu seorang hamba, sebagaimana dia diperintahkan untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka dia pun diperintahkan untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain, untuk berbagi kebaikan itu kepada orang lain, dan bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di dalam setiap hal yang diperintahkan oleh agama. Baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ini at-ta'awun. Saling kerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Ikhwatal Islam wa khatib al-din, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Apa urgensi at-ta'awun? Apa itu urgensi at-ta'awun? Sebelum kita menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya at-ta'awun, perlu diketahui bahwasanya kata at-ta'awun merupakan lafzatun qur'aniyatun wa qa'idatun kulliyatun. At-ta'awunu lafzatun qur'aniyatun wa qa'idatun kulliyatun. Kata ta'awun merupakan istilah Quran dan sebuah kaidah yang menyeluruh, sebuah kaidah yang mencakup segala hal. Itu at-ta'awun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jadi kata ta'awun merupakan istilah Quran. Istilah Quran. Apa urgensi at-ta'awun? Apa kedudukan at-ta'awun di dalam agama kita ini? Ikhwatul Islam wa akhwati fid din, saudara dan juga saudariku para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, agama Islam ini agama yang sempurna, agama yang mulia. Tidak ada satupun masalah yang dibutuhkan oleh seorang hamba, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, kecuali sudah dijelaskan oleh Islam dengan sejelas-jelasnya. baik itu di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah ta'awun. Sudah dijelaskan secara gamblang, dijelaskan secara detail di dalam ajaran agama kita. Baik itu melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun contoh praktek yang telah ditunjukkan oleh generasi-generasi awal daripada umat-umat ini. Kedudukan dan urgensi at-ta'awun di dalam Islam yang pertama, at-ta'awun merupakan wajibun dini, kewajiban agama. Merupakan kewajiban agama. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita untuk bekerja sama, untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Dalam surat Al-Maidah di ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan juga permusuhan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, amrun ilahiyun, Qur'aniyun. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebuah perintah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama menunjukkan suatu hal yang wajib. Merupakan suatu hal yang wajib. Ini. Demikian juga, ini merupakan arahan dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, saling bekerja sama di atas kebaikan. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا. Sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dan Rasulullah SAW mengarahkan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Sebuah konsekuensi dari sebuah persaudaraan adalah saling tolong-menolong. Bekerja sama, saling bantu-membantu, ya, satu sama lain. Kemudian, yang berikutnya, bahwasanya at-ta'awun merupakan fitrah. Yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka untuk memiliki sifat at-ta'awun. Coba kita lihat yang paling sering dicontohkan adalah semut. Semut dalam hal masalah kerjasama. Tolong menolong, bahu membahu. Kalau bahasa manajemennya teamwork. Subhanallah, luar biasa. Ya. Padahal mereka adalah makhluk yang kecil. Demikian juga lebah. Kehidupan lebah sungguh sangat menakjubkan. Bagaimana kerjasama di antara mereka, saling tolong-menolong di antara mereka begitu tertata rapi, teratur betul. Ada yang bertugas, ya, mengambil sari bunga, kemudian ada yang bertugas membuat sarang, dan begitu seterusnya. Masing-masing bekerja sama. Itu fitrah. Dah fitrah itu. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya. Demikian juga manusia. Difitrahkan untuk saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, adalah bahwasanya ta'awun merupakan daruratul ijtima'iyah. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Karena itulah Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang masalah ini di dalam kitab beliau yang namanya Muqaddimah. Nama kitabnya namanya Muqaddimah. Muqaddimah itu Ibn Khaldun. Yaitu kitab yang berbicara tentang masalah sosial. Sehingga beliau terkadang dijuluki sebagai bapak sosiologi Islam. Betul, beliau seorang sosiolog muslim, Ibn Khaldun tersebut. Karya yang fenomenal dalam masalah ilmu sosiologi apa? Yaitu kitab namanya Muqaddimah. Muqaddimah itu Ibn Khaldun. Beliau menyatakan bahwasanya manusia itu ya. Jadi innal istima'al insani daruriyun. Adanya komunitas perkumpulan manusia itu merupakan sebuah kebutuhan. Wa yu'abbirul hukama an hadza biqalihim al insanu madaniyun bittab'i. Sehingga para ahli hikmah mengatakan manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Labudda lahu minal istima'. Yang mana dia itu mesti butuh sama orang lain. Kalau butuh sama orang lain berarti harus ada yang namanya sikap saling. Saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Karena gak mungkin seorang manusia, seseorang di antara kita, bisa hidup di dunia ini sendirian. Sudahlah. Contoh gampangannya saja. Kita mau makan. Nasi sudah. Gak usah pakai lauk. Terlalu banyak macam nanti. Nasi saja. Ketika kita akan makan sesuap nasi, kita butuh berapa orang coba? Oke lah. Nasi, saya masak sendiri Ustaz. Oke. Masak, jenengan masaknya pakai apa? Pakai tangan. Artinya beras itu jenengan taruh di tangan jenengan, kemudian tangan jenengan ditaruh di atas perapian. Enggak. Pakai apa? Pakai alat. Panci. Panci. Siapa yang buat? Sudah ada yang buat. Sudah yang buat. Kemudian, apakah kita dapat itu panci langsung dari pembuatnya? Tidak. Kita beli, ada orang nganter. Ya. Kalau masak sendiri. Oke, masak sendiri. Panci sudah. Berasnya ini beras dari mana? Nanam sendiri. Gak beli di warung. Nanam sendiri, oke. Jenengan nanam, pakai apa? Pakai cangkul. Cangkul, yang buat siapa? Apakah cuma butuh cangkul saja? Enggak, ada peralatan lain. Dalam alat pertanian. Apakah tidak perlu untuk dipupuk? Dipelihara. Kemudian ketika memanen. Kita bisa manen sendirian? Bisa. Oke, enggak apa-apa. Pakai apa? Tangan? Enggak, pakai alat. Alatnya dari mana? Orang lain. Subhanallah. Kita butuh. Ketika kita makan, nasi sudah enggak usah pakai lauk. Kita butuh begitu banyak orang. Itu sudah makan. Ketika mengeluarkan itu makanan lagi, kita juga butuh sama orang lain. Gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Subhanallah. Belum lagi pakaian kita. Makanya, menungso kira iso, urip dewean gak bisa. Gak bisa. Butuh, pasti butuh sama orang lain. Okelah kita belajar dari tubuh kita. Belajar dari tubuh kita. Tubuh kita itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa dan sudah mencontohkan kepada kita bagaimana bentuk kerjasama yang luar biasa. Tangan. Tangan itu kok bisa mengeluarkan suara kalau ada temannya. Enggak mungkin kita itu bertepuk tapi sebelah tangan, enggak bisa. Dan mereka pun saling pengertian, bekerja sama. Yang tangan kanan sudah ada tugasnya masing-masing. Ya, tangan kiri pun punya tugas masing-masing. Demikian juga kaki. Subhanallah, mata punya tugas masing-masing yang semuanya itu saling bekerja sama. Coba sekali lagi, misalkan perut kita keroncongan, butuh makan. Tapi ternyata apa? Kaki ngambek, nggak mau jalan untuk ambil makanan. Ya sudah, kita tetap aja perut, terserah kamu. Mau kesakitan, mau apa namanya kelaparan, terserah kamu. Pokoknya saya nggak mau jalan sudah. Oke lah, kaki mau jalan. Tapi ternyata tangan ngambek, nggak mau kerjasama, nggak mau ngambilin tuh makanan, dan nggak mau itu ngangkat ke mulut. Ataupun mau, tapi malah yang lain. Bukannya makanan itu di mulut, malah dibuang. Gak mau kerjasama ini. Gak mau saling tolong-menolong. Gak jadi makan. Oke lah, tangan sudah. Oke, saya tak kerjasama sama kamu, wahai perut. Tapi mulut, nutup. Gak mau dimasuki makanan. Enggak. Yang butuh siapa? Yang butuh kan kamu, perut. Saya kan cuma lewat saja. Enak di kamu, saya cuma capek. Enggak. Dibuka itu mulut. Subhanallah, secara otomatis. Oke, mulut sudah. Oke, mau kerjasama. Mau tolong-menolong dengan perut. Giliran gigi dan lidah ngambek. Sudah masuk itu makanan, mandek di mulut. Mandek di logam mulut. Lidah enggak bergerak. Gigi juga enggak mengunyah. Bisa? Enggak bisa. Oke lah, gigi, lidah, sudah kerjasama. Tapi tenggorokan, gak mau dilalui oleh makanan. Sudah, kamu makanan lewat jalan lain, jangan lewat tempat saya. Mau lewat mana coba? Subhanallah, dan begitu seterusnya akhirnya masuk ke perut kita. Luar biasa. Ini bentuk teamwork, kerjasama yang luar biasa dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tubuh kita. Maka kalau kita itu merenungi indahnya penciptaan Allah SWT, begitu menakjubkannya ciptaan Allah SWT pada diri kita, insya Allah kita akan bisa bekerja sama dengan siapa saja, selama dalam kebaikan. Bisa saling tolong-menolong satu sama lain dalam kebaikan. Tapi kadang kita ego, sombong, takabur, pehisor dewe, dan sebagainya. Seolah-olah gak butuh sama orang lain. Gak bisa. Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, semandiri apapun kita, gak bisa kita hidup sendiri. Ini sudah fitrah. Dan ini sudah kebutuhan sosial kita. Gak bisa tidak. Harus. Ini. Maka Islam itu mengatur. Ya. Ta'awun yang seperti apa yang diperbolehkan. Ta'awun seperti apa yang tidak diperbolehkan. Kira-kira adabnya apa ketika itu kita ta'awun dengan orang lain. Ada adab-adabnya. Ada aturannya. Ya, ada aturannya. Yang berikutnya, ta'awun merupakan ciri khas daripada orang-orang yang beriman. Ciri khas daripada orang-orang yang beriman. Coba lihat, Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang beriman itu seperti apa? Al-mu'minu. Lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan. Yang satu sama lain itu saling menguatkan, saling membantu, saling bahu-membahu, saling bekerja sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan tarul mukminin. Engkau akan melihat orang-orang yang beriman itu fi tarahumihim, di dalam cinta kasih mereka. Wata'atufihim, dalam kasih sayang mereka. Watawadihim, kama salil jasadil wahid. Itu bagaikan satu tubuh. Subhanallah, luar biasa. Al-Quran sudah menggambarkan. Hadis Rasulullah juga sudah menggambarkan. Bagaimana kita itu memang butuh yang namanya sifat at-ta'awun. Saling kerja, kerjasama. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Tak bisa sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman, baik dari laki-laki atau perempuan, satu dengan yang lain itu saling membantu, saling tolong menolong. ini. Maka dari itu kita harus memahami pentingnya tolong menolong. Ini pentingnya tolong menolong, urgensinya. Kemudian dengan tolong menolong, pekerjaan yang berat seperti apapun, ya, berat seperti apapun, itu akan menjadi ringan. Katanya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini orang sekarang enggak, ringan sama dijinjing, berat sama dibuang. Ya, padahal gak gelem mikul. Wes sampean, wes sampean, wes aku moh. Kowe nek masalah tanggung jawab akhirat. Nek tanggung jawab dunia, wah rebutan. Rebutan. Tapi untuk tanggung jawab akhirat, oh jenengan mawon monggo. Tapi urusan dunia berlomba-lomba. Ini sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Coba lihat, semut itu beratnya berapa gram sih? Enggak ada satu on. Berapa gram sehari? Semut itu ada 2 gram. Ya mungkin 2 gram atau ya paling banter ya 3 gram lah ya. Ya mungkin gak ada. Tapi subhanallah, karena mereka bekerja sama, mereka saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di antara mereka. Potongan roti yang jatuh ketika kita makan bisa diangkut, bisa dibawa. Subhanallah. Padahal kalau dibandingkan dengan tubuhnya, ya Allah, mungkin potongan roti yang jatuh ketika kita makan itu 10 kali daripada besar tubuh si semut. Tapi bisa mereka. Kenapa? Tolong menolong. Yang berat menjadi ringan. Subhanallah. Kemudian, dengan adanya tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, menjadikan sesuatu lebih indah, lebih enak untuk dipandang, sedap untuk dilihat, indah. Coba kalau satu apa masing-masing orang itu kerja sendiri-sendiri, gak saling tolong menolong, gak saling bantu membantu, berantakan sudah, gak enak untuk dilihat, gak nikmat untuk dipandang, menjadikan sesuatu itu menjadi indah untuk dipandang, enak. Untuk dinikmati. Kemudian yang berikutnya, ketahuilah wahai saudara dan saudariku, para pendengar rahimani Allah wa yakum jami'an, masing-masing kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing itu ada satu hikmah di balik itu. Yaitu apa? Agar saling melengkapi. Mungkin saya kurangnya banyak sekali ini, kelebihannya cuma satu. Mas Hari, kelebihannya banyak, kekurangan cuma satu. Dengan kita bekerja sama, dengan kita tolong-menolong, akan terlengkapi itu kekurangannya. Karena gak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Gak ada. Maka ketika ya, keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing orang dikumpulkan, maka kelebihan yang orang ini akan menutupi kekurangan yang lain. Sebaliknya, kelebihan yang ada pada diri orang lain akan menutupi kekurangan saudaranya. Akhirnya menjadi sesuatu yang syibhul kamal. Yang hampir sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan terjadi satu kerja yang sangat potensial. Yang memiliki buah nanti. Karena apa? Adanya kerjasama. Adalah tolong menolong. Tapi sekarang ini kita, saya ngomong, Mas Hari yang ngatur. Ya, ada Mas Hamid yang antar jemput. Ada yang lain yang mungkin menghubungi pemateri dan sebagainya. Inilah bentuk kerjasama, bentuk tolong menolong. Kalau enggak ada kayak gini, enggak mungkin saya sampai di sini ba'dallah ya. Ba'dallah tsumma ba'dallah. Kemudian tidak ada, kemudian kalau tidak ada kerjasama yang baik seperti ini, enggak mungkin saya sampai di sini dan bisa ngomong. Enggak bisa. Saya ta'awun. Ya. Saya enggak bisa nyupir, Mas Hamid bisa nyupir. Mas Hamid enggak bisa jadi host. Ya. Mas Hari bisa. Mas Hamid enggak bisa duduk di tempat saya untuk ngisi. Belum bisa, bukan enggak bisa, belum bisa. Maka saya duduk di sini. Ya, Mas Hamid nunggu di luar. Kan seperti itu. Luar biasa. Kekurangan masing-masing orang ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Ini, kita harus sadari ini. Enggak ada yang sempurna. Nek opo-opo arep digarap dhewe, opo-opo arep dianyai dhewe. Wis monggo. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya ta'awun, kita tuh berbagi pahala. Berbagi peran. Berbagi peran. Coba, nek misalkan saya kesini berangkat sendiri. Sajane yo iso, gitu kan? Nah, tadi nanti Mas Hamid bagian pahalanya di mana? Tekan kene nge-host dhewe iso, enggak usah ada Mas Hari bisa langsung. Ya. Kemudian baca pertanyaan bisa langsung, yang penting ada alatnya. Duduk di sini sendirian bisa. Gitu loh. Matiin mungkin bisa. Tapi ini dalam rangka berbagi apa? Berbagi peran. Berbagi pahala. Kalau itu urusan akhirat. Kalau itu urusan dunia, berbagi rezeki. Kan seperti itu. Cobalah. Di pasar saja sudah. Sudah. Jenengan dodol iwak yo yo. Aku tak dodol beras. Kono dodol pakaian. Kerjasama itu. Itu. Oh jadi monopoli dhewean. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain yang ingin berkontribusi. Dan ketika seseorang sudah gak mau sama si Fulan. Padahal semuanya itu ada pada si Fulan. Akan berhenti kehidupan. Karena kabeh dimonopoli sendiri. Seperti misalkan sebuah pekerjaan dikuasai sendiri. Apa-apa dewa dewi. Ketika la samahallah. Kita tidak mengenai itu. Si fulan ini sakit. Ayo, piye. Sakit sudah. Yang ngisi juga dia, yang datang juga dia, ngohot sendiri, sakit. Tapi kalau seandainya sekarang misalkan Allah mentakdirkan saya sakit. Mas Hari masih bisa. Serta rekaman. Kan gitu. Atau Mas Hamid masih bisa. Jemput yang lain untuk menjadi ganti. Masih ada yang lain. Inilah fungsinya. Berbagi peran. Berbagi pahala. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Kemudian dengan adanya kerjasama. Tolong menolong. Kita itu mewongke. Memanusiakan orang lain. Nganggap orang lain itu penting dalam hidup kita. Punya peran. Meskipun kecil sekali dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu ya egois. Seolah-olah orang-orang yang ada sekitar kita itu gak bisa apa-apa. Gak punya peran apa-apa. Padahal masing-masing orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membawa perannya masing-masing. Sebagaimana kita manusia membuat sebuah produk yang terdiri dari beberapa komponen. Masing-masing komponen itu sudah memiliki perannya masing-masing, sekecil apapun itu. Contoh yang sering ditengahkan oleh sebagian orang adalah sepeda motor aja atau sepeda ontel udah. Meskipun itu sepele, kecil, ini berperan penting. Itu apa? Pentil. Ya. Nek pentil reneng, gembos. Di pompa ra iso. Iso melaku itu sepeda. Nggak bisa lah. Nggak bisa jalan. Makanya rapopo. Jadi pentel rapopo. Simpetin punya peran. Inilah kerjasama. Ini ta'awun. Motor itu bisa berjalan juga karena kerjasama antar komponen-komponen yang ada. Subhanallah. Jadi adanya ta'awun. Adanya kerjasama. Saling bahu-membahu. Saling tolong-menolong. Itu dalam rangka memanusiakan manusia. Ngewongke wong gitu ya. Diwongke orang itu. Gitu. Karena orang itu kalau diposisikan seperti itu, dia itu merasa seneng. Oh ternyata saya itu masih punya peran dalam dunia ini. Jadi dia menganggap dirinya itu nyuwun sewu. Sampah masyarakat misalkan. Wong sing wis ora ana gunane sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Enggak. Ketika kita mau kerja sama dengan dia, dia itu merasa, "Oh, ternyata tenaga saya masih dibutuhkan. Oh, ternyata pikiran saya masih dibutuhkan. Oh, ternyata keberadaan saya masih diperhitungkan." Itu. Subhanallah. Ini penting. Ini satu hal yang sepele tapi luar biasa dampaknya. Kemudian dengan adanya kerjasama, menjadikan suatu perbuatan itu bisa maksimal. Ya, bisa maksimal. Tadi kalau tadi bisa ringan, ini bisa maksimal. Karena masing-masing itu bekerja pada posnya masing-masing, saling bekerja sama, saling bantu-membantu, nanti hasilnya akan maksimal. Dan hasil maksimal ini sangat-sangat ditekankan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba yang apabila dia beramal, ayutqinahu, beramal dengan itqan, profesional, dengan baik hasilnya. Dengan baik. Demikian juga dengan adanya kerjasama, saling tolong-menolong, bantu membantu, bahu-membahu, akan terjadi apa? Tukar pikiran, tukar pendapat, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Yang ujung-ujungnya akan menambah wawasan, pengetahuan, ilmu, dan kedewasaan seseorang. Coba nih apa-apa dewe. Apa dewe lah berhubungan dengan orang lain. Ilmu nih itu tuh. Wawasannya cuma mandek di situ. Karena kita gak mau kerjasama, kita gak mau apa namanya saling tolong-menolong dengan orang lain. Luar biasa. Ya. Kemudian dengan adanya tolong-menolong, bahu-membahu, saling bekerja sama, akan memotivasi orang untuk apa? Mengembangkan potensi dirinya. Oh, saya ternyata punya potensi ini. Buktinya apa? Setiap ada kepanitiaan, setiap ada apa namanya kegiatan, saya dipasang di situ. Oh, berarti saya harus profesional dalam hal ini. Berarti saya harus bisa mengembangkan diri saya dalam posisi ini. Subhanallah. Karena kadang posisi diri kita itu yang lihat orang lain. Oh, ternyata si Fulan itu cocok bagian ini. Dan taunya itu apa? Karena adanya kerjasama, adanya tolong menolong, bahu membahu dengan orang lain. Akhirnya apa? Akan memotivasi orang untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya ta'awun, saling tolong menolong, itu akan menguatkan persaudaraan, menguatkan tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian yang terakhir, adanya tolong menolong itu sangat diperlukan ketika terjadi masalah, terjadi musibah. Terjadi musibah. Bala. Ketika terjadi lah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita. Nas'alu salamatal afiyah. Bencana alam misalkan. Di situ terlihat ta'awun yang luar biasa. Meskipun kita enggak kenal sama mereka, kita enggak tahu siapa mereka. Tapi dorongan adanya ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di antara manusia, itu yang membantu kita, yang mendorong kita untuk membantu mereka. Subhanallah. Ini ya, di samping juga dengan adanya ta'awun akan menghilangkan rasa dengki, rasa benci, saling memusuhi, rasa iri. Ya. Karena ketika seseorang bekerja sama dengan orang lain, saling tolong-menolong dengan orang lain, itu akan menghancurkan tembok pemisah. Tembok apa? Pemisah. Yang mungkin selama ini begitu tebal, begitu kokoh, begitu kuat, susah untuk ditembus, susah untuk dihancurkan, susah untuk dirobohkan. Tapi dengan adanya konsep ta'awun, saling kerjasama, saling tolong-menolong, akhirnya apa? Mau tidak mau harus komunikasi. Mau tidak mau harus duduk bareng, harus sering ketemu, kan gitu. Lama-kelamaan ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang itu lambat laun akan hilang. Akan hilang. Dan masih banyak lagi.
dengan adanya tolong, tolong menolong. Ya.
Amalan yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Ya. Kemudian hasilnya semakin baik, semakin baik. Waktu yang ditempuh semakin singkat. Semakin singkat dibandingkan kalau dilakukan sendirian. Dan lebih barokah, ini jelas. Ini bedanya amal fardi, ya, perbuatan pribadi, amalan yang dilakukan sendiri-sendiri dengan amalan perbuatan yang dilakukan secara kerjasama dan saling tolong-menolong. Yang pertama dilihat dari segi waktu. Waktunya lebih singkat, lebih cepat. Yang kedua dilihat dari segi hasil. Hasilnya lebih bagus, lebih baik daripada kalau dikerjakan sendiri. Kemudian yang ketiga, dari segi bebannya. Bebannya lebih ringan dibandingkan kalau dilakukan sendiri. Bebannya lebih berat. Dilihat dari segi kesusahan, kesulitan, tingkat kesulitan. Lebih mudah. Ya. Bisa menurunkan tingkat kesulitan. Dan lebih barokah. Ini yang penting. Ini lebih barokah. Karena kita bisa berhubungan dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain. Dan kita semakin kuat. Kita semakin kuat. Jadi ta'awun ini tidak lepas daripada dari masalah persatuan, ukhuwah dan masalah kekuatan, kekompakan. Sering yang kita dapatkan dari guru-guru kita dulu. Cerita seorang bapak yang mau meninggal dunia, kemudian manggil anak-anaknya, ya, tentang sapu lidi itu loh. Sapu lidi. Anaknya suruh ngambil, ya, lidi satu-satu. Kemudian suruh dipatahin. Ya, masing-masing orang bisa matahin. Kemudian suruh ngambil lagi. Lidi tadi digabung oleh bapaknya. Disatukan. Jadi, banyak. Suruh satu-satu untuk mematahkannya. Susah. Itulah. Dan ini yang terjadi di tubuh kaum muslimin adalah qillatut ta'awun. Kurangnya kerjasama. Kurangnya saling tolong-menolong. Kurangnya saling bantu-membantu. Kenapa? Nanti ada ya penghalang-penghalang sifat ta'awun itu apa saja. Mungkin ya gengsi. Mungkin karena beda. Macam-macam lah. Nanti akan kita bahas insya Allah. Ini urgensi dulu. Pentingnya ta'awun kita. Pendeta ta'awun. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir insya Allah pada kesempatan sore hari ini adalah macam-macam orang dalam masalah ta'awun ini. Dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin beliau mengatakan, tanqasimu ahwalu man dakhala fi idadil ikhwan arba'ata aqsam. Manusia berkaitan dengan masalah ta'awun, itu ada empat macam. Ada empat tipe. Yang pertama kata beliau, minhum man yu'in wa yasta'in. Di antara mereka, ada yang suka membantu, dan ada yang suka minta bantuan. Ada yang suka menolong, dan ada yang suka meminta pertolongan. Jadi seimbang. Nulung yo sregep, jaluk tulung yo raugah. Ini. Ya. Dijaluk tulung yo ramoh, nek jaluk tulung karo wong liya yo raugah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum man la yu'inu wa la yasta'in. Yang kedua adalah orang yang tidak mau menolong dan tidak mau minta tolong. Nulung ya rak gelem, jaluk tolong ya rak gelem. Itulah. Nanti penjelasannya di bawah. Wa minkum man yasta'in wa la yu'in. Yang ketiga, ada orang yang sukanya minta tolong terus, tapi enggak pernah mau menolong. Jaluk tolongnya sergap. Yang dijaluki tolong, malas. Orang dang ditindai. Nah ini. Nomor tiga. Nomor empat. Wa minhum man yu'in wa la yasta'in. Orang yang suka menolong tapi tidak suka minta tolong.
Anda jarang minta tolong. Selama masih bisa dilakukan sendiri, mampu dilakukan sendiri, dilakukan. Kecuali memang sesuatu yang memang butuh orang lain, gitu loh. Jadi nggak banyak minta tolong. Memang minta tolong tapi nggak banyak durasinya. Yang pertama, orang yang suka menolong dan suka minta tolong, maka ini adalah pertengahan. Manusia tingkat pertengahan. Dan kebanyakan manusia seperti ini. Lumrahnya. Orang yaitu suka menolong dan suka minta tolong. Maka kata Al-Imam Marwardi, fahada a'dalul ikhwan. Ini adalah teman yang pertengahan, manusia tingkat pertengahan. Fahuwa mashkurun fi ma'unatihi wa mu'dzurun fi isti'anatihi. Orang ini patut diberikan apresiasi karena dia suka menolong. Dan dimaklumi kalau dia minta tolong. Ya karena tadi manusia itu enggak bisa lepas dari orang lain. Adapun macam yang kedua, ya, man la yu'in wa la yasta'in, orang yang tidak mau menolong dan tidak mau minta tolong, maka orang ini tinggalkan saja. Fa huwa matruk. Tinggalkan saja orang kayak gini. Jarne wae. Ya, biarin suruh hidup sendirian di hutan. Ya, karena apa? Nulung enggak mau, minta tolong juga enggak mau. Enggak ada harapan bagi orang ini. Ya. Pelit, sombong. Pelit, enggak mau nolong dan sombong, enggak mau minta pertolongan. Ini. Maka keberadaannya enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang sukanya minta tolong tapi enggak mau menolong, maka hadza rajulun laim, kallun, mahinun. Seorang yang rendah, tercela, yang selalu menjadi beban orang lain. Pinginnya jaluk tulung terus, ning giliran dijaluk tulung megah ini. Ini akhlak yang tercela, akhlak yang tercela. Kemudian yang keempat tadi apa? Man yu'in wa la yasta'in, yang suka menolong tapi dia tidak suka untuk meminta pertolongan. Maka orang ini memiliki kelebihan, karimut taba, punya kedermawanan. Punya harga diri. Dan juga punya sifat dermawan, suka membantu. Gitu loh. Tapi bukan berarti dia bisa lepas dari pertolongan orang lain. Suatu saat dia juga minta tolong kalau memang kondisinya menghendaki. Gitu. Tapi yang dimaksud adalah enggak ceramitan gitu. Enggak suka minta tolong. Sini jaluk tolong, sini jaluk tolong. Biasanya ngene iki bapak-bapak. Mulai saka kantor, saka kerjaan, tolong cukupkan anduk. Tolong panas ke banyu, tolong gawe ke kopi, tolong. Nah, orang apa tolong. Padahal dia ini gur, lungguh, nyekel koran, mocok koran. Atau lungguh gur lele ya. Inilah empat macam manusia dalam masalah tolong menolong. Jadi ada orang yang suka menolong dan suka membantu. Ini baik. Ada orang yang tidak suka menolong, tidak suka pula tidak suka minta pertolongan. Ini udah tinggalin. Ada orang yang senangnya cuma minta tolong aja. Giliran diminta tolong gak mau. Wah, ini jelek nih. Ada juga orang yang senangnya nulung. Tapi dia menjaga harga diri. Tidak suka minta tolong. Ya, minta tolong. Tapi dalam kondisi terpaksa ataupun memang itu dibutuhkan. Ini mungkin sebagai awal dari perjumpaan kita dalam masalah at-ta'awun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudah kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Qulu qali hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada rekan siar Anda Alah Abu Rustu, tafadhal mashkura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahfuz Sabarudin LC di kesempatan sore kali ini. Kita masih ada beberapa waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan juga yang kita akan tunggu di kesempatan sore kali ini. Kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami, baik melalui SMS maupun WA di 0857-2500-9444. Pertanyaan yang pertama kami akan bacakan Datangnya dari Bapak Ardi. Bapak Ardi di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya ketika terkait tolong menolong ini, ketika kami memberikan pertolongan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apakah hal ini mengurangi manfaat tolong menolong tadi, Ustaz?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Ardi yang ada di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebuah keniscayaan ketika seseorang melakukan sesuatu mesti punya tujuan. Bohong orang yang melakukan sesuatu tanpa ada tujuan sama sekali. Mesti ada alasan. Kenapa Anda seperti ini? Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda tidak melakukan itu? Mesti ada alasan. Itu pasti. Karena kita manusia, berpikir, punya otak, punya akal. Ya, pasti punya alasan. Gitu loh. Cuma alasannya itu pas atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak, itu yang jadi persoalan. Itu saja. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah amalan-amalan yang termasuk dalam kategori ketaatan kepada Allah. Karena tolong menolong itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita boleh punya pamrih? Boleh. Selama pamrih itu dibenarkan oleh agama. Contoh tadi, kita nolong orang lain tapi punya pamrih agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianjurkan. Nah, kalau saya tidak mengharapkan pahala, mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Gitu kan? Mungkin ada harapan semoga saja Allah Subhanahu wa taala ketika saya menolong saudara saya ini, suatu ketika saya butuh pertolongan, Allah menolong saya. Boleh, boleh. Dalilnya apa itu tadi? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Dalilnya jelas. Jelas. Menolong orang lain agar mendapatkan surga, agar masuk surga. Boleh, boleh. Jangankan menolong orang lain, menolong hewan saja mengharapkan surga, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang musafir kehausan, kemudian dia turun ke sumur, ambil air diminum, ketika naik ada seekor anjing yang kehausan pula. Turun lagi dia ke sumur, ambil itu air, kasih minum itu anjing. Kan menolong anjing dari kehausan. Subhanallah. Jadi motivasi-motivasi seperti itu diperbolehkan. Mungkin juga misalkan kita punya pamrih, saya tak nolong wong kuwi. Nanti suatu saat ya, dengan harapan suatu saat ketika saya itu kesusahan, orang itu menolong saya. Boleh, boleh saja. Gak apa-apa, tapi ingat ya, niat karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilang. Kalau hanya itu saja, maka itu saja yang dia dapat. Hanya itu saja yang dia dapat. Tapi yang tidak boleh adalah ya, menolong orang lain untuk mendapatkan sesuatu ya, yang mana itu bukan menjadi hak kita. Wong kuwi tak tulung. Mergane wong kuwi wong duwe. Mengko suatu saat kalau saya itu butuh sama dia, biar mudah urusannya. Ini kan akhirnya menjurus kepada apa? Dosa dan kemaksiatan. Enggak boleh wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau tujuannya itu enggak boleh. Jelas enggak? Enggak boleh. Misalkan kita sering kirim makanan, kirim parcel misalkan. Kirim pulsa misalkan. Ya, atau sering traktir. Karena apa? Kita tahu orang itu adalah orang yang suatu saat nanti ketika saya butuh akan memberikan pertolongan kepada kita. Pertolongan yang dalam hal yang tidak benar. Bisa dipahami sendirilah. Ya, seperti itu enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk menerima yang namanya hadayal ummal. Ya, hadayal ummal yaitu hadiah-hadiah yang diberikan kepada apa? Para pegawai. Karena khawatirnya seperti itu kan menolong, membantu, saling apa namanya, bantu membantu. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah tindak kezaliman, perbuatan maksiat, maka menjadi enggak boleh. Kalau niatnya kayak gitu, ya. Allah Ta'ala bersawab. Tapi kalau niat yang tadi disebutkan oleh Pak Ardi, maka enggak apa-apa. Memang itulah niat yang dianjurkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak menghilangkan makna saling tolong menolong. Ya.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Aziz yang ada di Jepara, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, sesekali saya tidak memberikan pertolongan kepada orang yang datang karena tidak ingin menjadi langganan. Karena saya melihat bahwa ketika kami menolong itu tidak digunakan untuk yang semestinya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Bapak Aziz Jepara, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Apa yang ditanyakan Pak Aziz itu adalah suatu hal yang nyata, real dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak dianjurkan untuk menolong orang karena ada sebuah alasan. Salah satunya apa? Adalah apa yang disebutkan oleh Pak Aziz tadi. Ketika kita misalkan menolong orang itu akan menjadi langganan, ketagihan, akhirnya apa? Menjadikan hal yang buruk pada orang tersebut. Contoh misalnya kita tolong terus akhirnya orang itu malas untuk bekerja, malas untuk berusaha, karena mengandalkan bantuan dari orang lain. Mengandalkan bantuan orang lain. Ya. Oleh sebab itu, berarti caranya bagaimana? Ya, caranya adalah sekarang itu kita itu kalau ngasih orang jangan ikannya, tapi kasih itu kailnya, kasih kail. Ya, kalau dikasih itu ikan, habis sudah, digoreng, dimasak, dimakan, habis. Besok akan datang lagi, minta lagi. Tapi kasihlah kail. Kasihlah kail. Agar dia suatu saat nanti sudah tidak lagi menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, nasihati. Nasihati, kalau satu, dua, tiga kali, sudahlah. Jenengan kok kesini mesti, kayak gitu, bukannya saya itu gak mau ngasih. Tapi mbok ya, oh, ya, berusahalah. Jenengan masih sehat, jenengan masih kuat, jenengan masih mampu. Jangan sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta tolong. Lakukan dulu sendiri, ya. Insya Allah lebih barokah, lebih puas kita untuk merasakannya. Kasih nasihat, kemudian doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan kelancaran, ya, serta keberkahan untuk diri kita dan juga untuk saudara kita tadi, ya. Dan ketika kita tidak suatu saat memang harus tidak ngasih, iringi dengan nasihat, iringi dengan doa, ya, iringi dengan doa, diarahkan, dibimbing dan sebagainya, gitu loh, ya, agar orang itu tidak terus menerus menjadi beban bagi orang lain. Mungkin tidak sama kita saja, mungkin sama tetangga kita, sama orang lain, itu kan menjadikan gak baik, ya, gak baik. Dan orang yang terus menerus didatangi gitu kan risih akhirnya, risih, betul risih. Arab orang ngeipi, akhirnya apa? Ngei mergo mesak nih. Ngei mergo terpaksa. Gitu loh. Dan ini kan gak baik. Gak baik bagi kita, ataupun bagi orang yang memberikan, karena dia akan kehilangan pahala, karena mengasihnya karena terpaksa. Asihnya bukan karena anu, tapi karena keterpaksaan. Maka, kasihan orang yang ngasih nanti akhirnya. Karena kita sering untuk meminta, dan terus. Jadi gak apa-apa sesekali kita tidak ngasih kepada orang yang minta bantuan kepada kita. Gak bantu orang yang minta bantuan kepada kita. Tapi dengan tujuan apa? Memberikan terapi, tarbiyah, pendidikan kepada orang tersebut, ya. Bukan karena pelit, tidak. Tapi ingat, ketika kita tidak memberi, iringi dengan nasihat, iringi dengan doa untuk kebaikan kita dan orang tersebut, ya. Allah Ta'ala mesoh.
Baik, satu pertanyaan lagi dari Mas Oyon di Salatiga, Ustaz.
Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana seharusnya sikap saya. Saya itu masih tinggal bersama mertua dan saya kerja sampai malam nih. Sedangkan rumah mertua ini baru-baru direnovasi. Nah, ini yang kerja itu adik ipar istri saya tanpa digaji. Nah, saya ingin membantu tapi posisi saya kerja. Sedangkan mau membantu biaya, saya belum mampu. Nah, ini mohon nasihatnya bagaimana cara bisa mensikapinya.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Oyon di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atas segala urusan Anda dan juga keluarga Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi hajat dari keluarga besar Anda. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada rezeki kita semuanya. Amin. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan, Mas Oyon, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Masing-masing kita insya Allah memiliki kesempatan untuk berperan dalam sebuah kerja, dalam sebuah amalan, ya, dalam sebuah kegiatan. Mungkin ya yang membantu adalah orang ini, tapi kan kita bisa dengan bantuan membantu dengan cara yang lain. Mungkin di sela-sela kita ada waktu senggang, ya mungkin cuma megang etok lah, ya, atau cuma memegang skop lah, barang 10 menit, 15 menit nggak jadi masalah. Yang penting rutin sesuai dengan kemampuan kita, waktu yang kita miliki. Mungkin kita katakan, kalau biaya nggak mampu, tapi insya Allah, jika kita sisihkan sedikit saja, untuk paling tidak untuk membeliin minuman, beliin gula sama teh, untuk minum mereka yang kerja untuk bangun rumah tadi. Atau paling tidak pergi ke warung, uang 10-15 ribu, berikan roti untuk sedikit, cuci mulut, ketika mereka kerja. Bisa dengan seperti itu, nggak harus besar, tapi justru keikhlasan dan pemberian yang didasari atas perhatian dan cinta kasih itulah yang akan berbekas. Nggak harus besar. Beda ketika kita membantu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan karena kita membantu karena keterpaksaan. Sekalipun kita membantu sampai berjam-jam, biaya yang kita keluarkan gak sedikit, tapi kita membantunya karena terpaksa, tidak ikhlas, gak tulus, dirasakan beda kok sama yang menikmati. Dirasakan beda sama orang yang nerima. Tapi sekalipun kita cuma 10 menit, 15 menit, ya, tapi kita manfaatkan betul untuk sedikit, paling tidak mindahin pasir misalkan, atau apa, ada yang bisa dibantu, ini mumpung ada waktu sedikit sebelum saya pergi kerja misalkan. Bantulah dikit, gitu loh. Demikian juga apa yang kita hasilkan, insya Allah bertambah berkah lah. Ketika kita menyisihkan sedikit hasil dari jerih payah kita, dari kerja kita, kita sisihkan sedikit untuk sedikit membantu, insya Allah lebih berkah. Dan juga perhatian, jangan cuek. Terus pokoknya orang ngerti urusan pembangunan renovasi rumah ini, pokoknya kerja aku kerja. Enggak, sesekali ngobrol sama keluarga, gimana nih kira-kira ada yang bisa dibantu apa tidak, ya, meskipun hanya basa-basi. Nah, ya artinya tunjukkan perhatian kita dengan apa yang sedang dilakukan oleh keluarga kita. Jangan cuek bebek, itu salah. Jangan acuh tak acuh, seolah nggak peduli sama sekali. Enggak, kepedulian kita itu yang penting. Insya Allah mereka memaklumi kok dengan posisi kita sekarang ini. Karena waktu kita yang terbatas, kemudian finansial kita yang terbatas, mereka maklumi. Tapi yang mereka butuhkan adalah perhatian kita, basa-basi kita, kan gitu kan, ketulusan kita ketika kita itu membantu, ketika kita dengan segenap keterbatasan yang kita miliki. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kemudahan atas segala urusan kita, itu yang penting. Ya, paling tidak semoga-moga cepat rampung yo. Moga-moga aja bisa selesai. Seperti itu kan ucapan-ucapan yang enak untuk didengar. Itu kan. Dari sisi sela-sela obrolan dan juga komunikasi kita dengan mereka. Insya Allah dengan seperti itu kita akan menjadi apa namanya, nggak canggung, nggak risih, karena memang canggung jelas. Pasti canggung. Liane podo kerja, aku malah lungo, kan gitu kan? Tapi ingat, perginya kita kan bukan untuk main, tapi memang sebuah kewajiban untuk bekerja. Beda kalau seandainya kita selesai kerja, masih ada waktu sebetulnya. Daripada jalan-jalan ataupun olahraga, ngobrol hanya sekedar nongkrong, ngobrol dengan teman, mending bantu dikit demi sedikit. Ya, dikit-dikit bantu gitu loh. Kalau yang buat mangkel kan wis kerja mulai roto sore, enek waktu sithik malah pilih nonton TV. Ya, dalam tanda kutip. Kemudian nongkrong dengan teman, ngobrol dengan yang lain yang gak ada gunanya. Padahal di sini jelas ada pekerjaan. Itu yang membuat orang itu gak simpati sama kita. Ya, jadi itulah mungkin. Ya, semoga bisa bermanfaat. Saya pun mungkin untuk mempraktekannya belum tentu bisa. Tapi insya Allah lah kita bareng-bareng untuk mempraktekan dan juga mengamalkan apa yang kita ketahui dan kita katakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan juga hidayahnya kepada saya, khususnya dan juga kepada seluruh pendengar semuanya, untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan juga apa yang sudah kita bahas bersama. Demikian, aku luqali hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.